18:07, уже 8 минут. В студии программы «Киев, Донбасс» это громадське радио. Начинаем второй час нашего сегодняшнего вечернего эфира. В студии сегодня работают Сергей Стуканов, Татьяна Трещинская и с нами звукорежиссер Ирина Нижник.
И сейчас мы предложим вашему вниманию разговор с доктором социологических наук, профессором Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Ильей Кононовым. Профессор вчера был проездом в Киеве, мы с ним встретились и поговорили о массовом сознании жителей в зоне АТО, а также о так называемом Луганском синдроме. Это понятие, которое ввел в научный оборот как раз Илья Кононов 2 года назад. Кроме того, мы говорили о положении дел в Луганском университете, который в Старобельск переместил. Но начали с позавчерашнего решения Верховной Рады, которое упростило вступление в украинские вузы детей из оккупированных территорий. Слушай, якщо говорити про вступну кампанію 15 року, наскільки я знаю, десь в 2,5 рази менше був набір студентів, ніж зазвичай. Вчора було Верховною Радою ухвалене рішення про спрощення вступу дітей з окупованої території, наскільки це справді підвищить показники цієї вступної кампанії?
Так, це дуже важливе питання, яке ви ставите. І дійсно, вчора Верховна Рада прийняла закон, який вносить зміни до ряду законів України, які стосуються прав осіб, які залишились на тимчасово окупованій території, на отримання освіти. Ініціатор цього закону і один з основних авторів – Віталій Курило. Він був ректором нашого університету, зараз він народний депутат, і він добре розуміє ситуацію в нашому, ну не тільки в нашому вузі, а в нашому регіоні. І наш університет багато разів звертався до міністерства з проханням, щоб дозволили приймати молодь з того боку лінії розмежування. І більш того, ми аргументували це таким чином, що це важливо в політичному плані. Тому що ми повинні для тої молоді створити перспективу в Україні. Ну, на жаль, 2 роки ми не могли достукатись до міністерства. Ну і нарешті от це питання вирішилось. І ще там, це ще не все, що дозволили. Це не означає, що на відкуп це університету. Я не знаю, як там будуть безпосередньо це здійснюватись ці екзамени. Я думаю, що це буде міністерська комісія. Ну, і там ще є один момент, що при здачі цього ЗНО цим абітурієнтам з того боку лінії розмежування будуть зараховуватись предмети, за винятком тих, які вони там не вивчали.
Ілля Федорович, я знаю, що в університеті орієнтовно 8 тисяч студентів. Як вони, де вони живуть у Старобільську? Це ж не таке велике місто.
В Старобільську є, з одного боку, гуртожиток безпосередньо нашого університету, ну, цього факультету. Безумовно, його не вистачає. І наш університет орендує гуртожиток в професійному училищі, яке, ну, в Старобільську діє, і там є місця. Я не можу сказати, що там умови, ну, такі, як в Луганську. Безумовно, ні, вони гірші, і ну, певні незручності є в цьому. Але університет забезпечує гуртожитком. Всі, хто потребує його, всі його, ну, отримають.
Переміщення такого великого вузу, як осередку науки, культури в невеличке містечко пожвавило культурне середовище?
Та середовище то Старобільське пожвавило, ну і проблеми то для нас теж створило. Це ускладнило комунікацію, скажімо, з колегами по всій Україні, тому що для нас, скажімо, навіть виїхати в Київ – це певна пригода.
Ізольоване місто, там залізничне сполучення не працює з 14-го року.
Залізничного сполучення немає. Ну, воно так вийшло, що відрізана з обох боків ця залізниця, то там є. І, до речі, вокзал працює. І там можна купити квиток, ну, звідкилясь. От, і вокзал, і за ним слідкують. Оце от мене дуже порадувало в Старобільську.
Наскільки присутність університету змінює культурне середовище в місті?
Ну, воно, по-перше, змінює фінансове становище. Старобільський район – це єдиний район, який виконав якби бюджет і виплачував без затримок, скажімо, заробітну плату вчителям. Багато в чому завдяки податкам, які сплачує наш університет. Власне, наш університет плюс прикордонники, які теж базуються в Старобільську, от головні, хто якби поповнює ну, бюджет району, і тому, безумовно, там і район зацікавлений, і місто зацікавлене. Але разом з тим, от я хочу сказати, дуже скрутні житлові умови викладачів. Викладачі, дорослі люди, живуть, скажімо, по 4 чоловіки в гуртожитку. Ну, ви розумієте, що ну, викладач повинен готуватись, він повинен мати власний простір і таке інше. В Старобільську є недобудовані будинки. Їх місцеві мешканці розбирають. От я коли приїхав, на одному з будинків був дах. Зараз цього даху вже я не бачу. І я так боюсь, що ще час пройде, і взагалі від будинку може нічого не лишити.
На питання про добудування цього будинку порушувалося?
Так, воно порушувалось. І, скажімо, от наш ректор його порушував. І навіть більш того, губернатор нинішній теж обіцяв сприяти цьому. І що в Старобільську зробити, там є такі умови, ну, безумовно, потрібні. Потрібно вкладати кошти в це. Можна зробити кампус студентський. І, в принципі, оскільки Старобільськ, то він і почав формуватися вже як студентське місто, то навіть якщо буде визволений Луганський, ми туди повернемось, то частина університету може залишитись в Старобільську і працювати там. І це цілком нормально, як у нас кажуть, європейська практика. Так що, отака впливає, безумовно. Ну, скажімо, університет в місяць декілька наукових конференцій проводить. Приїздять люди з різних міст. Старобільськ весь час зараз, ну, якби на слуху от в Україні, розумієте? Це багато в чому завдяки нашому університету. Наш університет, скажімо, профорієнтаційну роботу проводить. От наші викладачі об'їхали всі, от всю вільну територію Луганської області, об'їхали і спілкувалися з школярами. Це теж багато в чому завдяки тому, що ми саме там знаходимось. Це північ області, ну, вона певною мірою була обділена увагою, от, скажімо, з боку там науки, з боку культури, тому що, ну, це аграрна північ, більше, у нас то більше студентів було, безумовно, з півдня, з області, ну, це так, вона фактично суцільна агломерація. І
ви сказали, що на слуху Старобільськ, північ Луганської області, разом з тим, перед початком нашої розмови в кулуарах, скажімо так, ви зазначили, що подеколи слухаєте радіо в Старобільську, українське, так, і громадське в тому числі, і та картинка, яка змальовується, вона дечим відрізняється від реальності. В чому саме?
Ну, так, так. Я, да, слухаю українське радіо, тому що на квартирі, ну, де я мешкаю, там ну, стояв там просто радіоприймач радянського часу, я його вмикаю, тому що там по телевізору я можу бачити тільки один телеканал, ну, і а радіо більш різноманітне, і так, я, да, слухаю. Хоча я не скажу, що радіо там дуже багато людей слухає. Ну, у мене от такі обставини, да, я слухаю. Реальність відрізняється суттєво. І взагалі я хочу сказати, що в Україні є якби дві реальності, в яких живуть люди. Є реальність, яка створена мас-медіа, і реальність, ну, я тут теж не хочу там на мас-медіа якби традиційно казати, що там ілюзії створюють. Ну, скажімо так, словесний образ реальності, який ідеологічно забарвлений. І є реальність, яку от мені доводиться спостерігати, як просто, ну, включене спостереження, я соціолог, і я не можу не спостерігати це, якби Я, скажімо, теж от в процесі профорієнтації, ну, я теж їздив от по області. Я, скажімо, був в місті Щастя, там був в Станично-Луганському районі. І бачив там, скажімо, будинки, в яких вигоріли квартири після обстрілів. Розмовляв з людьми, які розповідали ну, досить жахливі історії про те, як гинули мирні мешканці, просто, от, скажімо,
але
на вулиці.
Але ж про це все-таки повідомляють.
Ну, про це повідомляли. Я хочу інше сказати. Я хочу сказати, що інколи змальовують цю війну, яка триває, ну, за зразками, скажімо, Другої світової війни, або ще якихось війн минулого. Насправді, ця війна, вона досить дивно виглядає. Ну, от зараз, скажімо, є лінія зіткнення. На лінії зіткнення діють дуже різноманітні, скажімо, актори. Ну, це я як соціолог кажу, ну, носії дії, так би мовити, ну, військові угруповання. От, скажімо, не розказують про радіо те, що, ну, по радіо і по телебаченню, не розказують те, що, скажімо, наші військові і військові з того боку, там сепаратисти, або як вони себе називають, народна міліція, і російські військові, чиє перебування там ні для кого не є секретом, ні для них самих, ні для наших військових. Вони спілкуються між собою, вони переговорюються, і це зовсім не обов'язково, що вони, як тільки бачать один одного, хапаються за автомат і починають стріляти. Ні, вони спілкуються, інколи обмінюються цигарками.
А там. Де саме вони спілкуються?
Ну, йдуть з одного блокпоста на інший і розмовляють, і перегукуються через дінець. І от наші солдати, з якими мені доводилось розмовляти, вони кажуть, що кадрові росіяни воювати не хочуть. І вони це прямо кажуть, що вони воювати не хочуть. І навіть більш того, мені розповідали про те, що вони попереджають, що буде обстріл, і що, ну, змініть своє місце, де ви знаходитесь. Но є інші люди, причому вони теж з Росії прибувають, ну, не тільки з Росії, там-то серед найманців є вихідці з різних країн, ну, переважно з Росії, там і чеченці, і інші. От найманці – це зовсім інша річ. Вони воюють за гроші, і вони якраз здатні проявляти надзвичайну жорстокість. І от якщо смерті відбуваються, то дуже часто саме від їх рук.
Свого часу ви запровадили такий термін «луганський синдром» стосовно масової, напевно, свідомості людей в зоні АТО. В чому він полягає і як, на ваш погляд, еволюціонували погляди мешканців за ці два роки?
Ну, що стосується луганського синдрому, то це поняття, ну, сформував на основі своїх власних спостережень, тому що весною літа 2014 року я в Луганську був і спостерігав за тим, що відбувалося. І потім ми, ну, то ми, щоб було зрозуміло, хто, кафедра, наша кафедра філософії соціології Луганського національного університету, спільна з кафедрою соціології управління Донецького університету управління і також спільна з кафедрою соціології Львівської політехніки, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Франка і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. От ми реалізували 2014 року великий проєкт крос-регіональний, тобто ми проводили опитування в Донецькій, Луганській областях і в Галичині. І от в Донецькій, Луганській областях ми проводили опитування в кінці травня місяця. Причому в Донецьку, от наш колега їздив, відвозив анкети якраз в той момент, коли почались бої в Донецькому аеропорту. Ну, тоді просто ще авіацію використовували. От коли авіація завдала удар по, ну, частинам, там, які туди війшли сепаратистські, от якраз наш колега там був. І нам вдалося провести в той час це опитування. Воно зараз опубліковане досить широко. Ну, і воно теж стало підставою для цього терміну. Власне, Луганський синдром – це явище масової свідомості, я підкреслюю, це не стосується просто окремих людей, а це стосується цілої спільноти. І воно пов'язане з пошуком екзистенціальної безпеки і звернення в цьому пошуку до агресора. Тобто переключили якби очікування захисту на агресора.
Свого роду симпатія до агресора? Співчуття?
Ні, це не співчуття, а це пошук якраз цієї екзистенціальної безпеки. Походження цього синдрому досить складне. Справа в тому, що в Донбасі, ну, в Луганську, зокрема, я та з Луганська, і ну, я думаю, що це і для Донецька характерно, є таке переконання, воно надзвичайно розповсюджене, я скажу так, що Донбас просто здали. Що держава на той час не вжила належних заходів для того, щоб утримати Луганський і Донецьк, і що це цілком було можливо. І я це можу підтвердити. Я спостерігав, скажімо, за подіями. Я, скажімо, жив на кварталі Зарічному, який межує з кварталом Мирним, де була погранчастина. Я бачив, як прикордонники дві доби захищалися. І це був дійсно захист. Вони відстрілювались, і вони весь час очікували, що до них на допомогу прийдуть. В цей час в Луганську були ще українські війська, але вони сиділи в казармі. І коли прикордонники пішли, вони не здалися, вони не підняли рук, вони зі зброєю вийшли звідтіля і пішли. Ну, там просто розташування таке, ну, зараз ми не будемо це обговорювати. Вночі вони вийшли, і там яром їм вдалося звідтіля піти. Ну і що, держава пам'ятає про них зараз? Хтось з них відзначений урядовими нагородами? Хоча я вважаю, що це були дійсно герої. І я це можу засвідчити, тому що я був свідком цього. Після того частини, скажімо, патрульної служби, вони склали зброю. Все. А це могло стати переломним моментом. Це 2 червня. Розумієте? Взагалі, от якби вирішальним моментом Луганського було 6 квітня. Я його щороку згадую. Це здача СБУ.
Захоплення. СБУ.
Захоплення, так. Да. Захоплення це було досить цікаве. Я навіть потім інтерв'ю проводив як соціолог з людьми, які були там. Скажімо, я не був особисто саме в момент захоплення там. Коли вже я довідався про це, я приїхав і фотографував, тоді ще було можливо для сайту «Островок» і «Остров» на той момент. От, я фотографував, і ці фотографії можна подивитись, вони є. Я розмовляв з людьми. Що стосується СБУ, ним керував новий очільник. Це Петрулєвич Олександр, якщо я не помиляюсь, його звали. І, він уже був новим керівництвом там призначений. Ну, і СБУ це так побудовано в Луганську, що воно могло захищатись, я не знаю скільки. І якщо б не відкрили їм двері в внутрішній двір, а потім їх не впустили в приміщення, а потім не віддали їм ключі від зброярні, то нічого б цього не було.
Тобто відчуття, що не захистили належним чином, воно достатньо потужне зараз на Луганщині?
Та не просто, що не захистили, а що просто здали, а потім вину за це поклали на регіональну спільноту.
Я знаю, що ви зараз, як соціолог, плануєте, розплановуєте, власне, велике дослідження масової свідомості. Які саме території будуть охоплені?
Ну, ми вже почали. Це називається наше дослідження, воно розраховане на 3 роки. І ну, воно проводиться за рахунок фінансування Міністерства освіти. Ну, це на конкурсних засадах, якби виборювалося це право. Воно називається «Масова свідомість в зоні АТО».
Які саме питання ви хочете з'ясувати?
Ми хочемо з'ясувати, яким чином функціонує масова свідомість. Скажімо, в мирний період основна структура масової свідомості задається суспільними опініями. А от критичні періоди суспільні опінії не встигають сформуватися. Але, скажімо, людині потрібно орієнтуватись в дійсності, щоб приймати рішення, особливо в критичних ситуаціях. Ну, скажімо, ситуація виникнення паніки, там ситуація оцієї екзистенціальної загрози, коли людина просто відчуває, що те, що відбувається, воно абсолютно від неї не залежить. Отаке от відчуття, скажімо, у мешканців Луганська виникло, починаючи з квітня місяця, що насувається щось таке, що вони відвернути не можуть. І от тут от суспільна свідомість починає функціонувати інакше. Ну, мабуть, основними одиницями тут стає те, що британський дослідник Докінс назвав мемами. Меми – це стереотипізовані уявлення про дійсність, які закріплюються в певних знаках. Ну, і от, можливо...
Які знаки, які символи зараз є надзвичайно важливими для людей на українській території, але в зоні АТО?
Ну, це складно мені сказати. Я, наприклад, бачу, що от в Старобільську, ну, почали з 14-го року, і це до цього часу продовжується, скажімо, український прапор. От його маленькі прапірці, їх там ну, почали продавати там на ринку, там і все, і чіпляти на машини. Це, ну, скажімо, один з символів. Ну, розумієте, я зараз вам цього всього розказати не можу. Угу. Ми тільки почали цей проєкт, і ми провели в кінці березня в Старобільську конференцію. Всеукраїнська була конференція, там брали участь люди з різних місць України. Ми запрошували тільки тих, хто є фахівцями саме в цій проблематиці, от масова свідомість. От, і ми дуже вдячні, скажімо, от, з Інституту соціології брали участь у нас в цій конференції, ну, знані в Україні дослідники. І після цієї конференції зараз у нас період теоретичної розробки цього питання. Це питання не розроблене, не дещо у нас, воно в світовій соціології не розроблене. Тому що гібридна війна – це нове явище. І от знаєте, є такі прецедентні події, не обов'язково вони є дуже масштабними. От, скажімо, перша сучасна війна – це, скажімо, російсько-японська війна, яка велась в Маньчжурії. Її потім, перед Першою світовою війною, аналізували всі штаби, скажімо, Європи, ну, не тільки Європи, ну, от, скажімо, в Європі то точно. Тому що в ній проступали риси, які потім виявилися, скажімо, під час Першої світової війни. А війна в Донбасі, вона теж з цього типу подій. І от як така подія, в якій висвітлюються якісь дуже важливі риси сучасності, які себе ще не виявили, може, в інших місцях, але вони якби імпліцитно вже є, вона становить загальносвітовий інтерес. Ну і от ми перед собою поставили таку ну, амбітне завдання таке.
Чи це амбітне завдання буде поширюватись на те, щоб зайти соціологічно на окуповані території? Тому що я знаю, що, наприклад, дослідниця Донецька, але зараз вона у Львові, Оксана Міхеєва, брала участь в дослідженні, де робилися якісні інтерв'ю з учасниками цих збройних формувань з там того боку. Чи ви плануєте якось теж заходити на окуповані території?
Я скажу, можливо. Ну, я хочу сказати, тут є декілька проблем. Є етична проблема. Якщо проводити, скажімо, масове опитування, без контакту з владою це неможливо, тому що потрібно отримати дозвіл. Безумовно, що з владою так званої Луганської Народної Республіки ми не можемо входити в такий контакт. Тому, скажімо, масове опитування там ми проводити не можемо.
Тобто кількісне не може бути, але якісне може.
Якісне неможливо. Тобто, скажімо, біографічні інтерв'ю, це не виключено. Потім, скажімо, ну, застосування методу усна історія. Це ми плануємо. От усні історії розказані з різних позицій. Це так, ми плануємо.
Це був Ілля Кононов, доктор соціологічних наук, професор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
І наша традиційна рубрика «Музика Донбасу».
Музика Донбаса.
У музиці Донбасу у нас сьогодні Галілео Галілей з своєю композицією. Група «Мама Нєц» композицію «Галілео Галілей». От що буває, коли працюєш багато. Інколи можна переплутати композицію з групою. Але тему і нашого гостя ми точно обіцяємо не переплутати.
Да, у нас зараз в студії програми «Київ-Донбас» Євгеній Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних ісследувань. І ми будемо обсуждати важную достаточно тему, важное событие, которое вчера произошло, а именно Еврокомиссия рекомендовала Европейскому парламенту упростить визовый режим для Украины, собственно говоря, упразднить визы. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Ну, власне, коли можна очікувати цей щасливий момент, що ми без спеціальної візи в закордонному паспорті зможемо перетнути кордон з Шенгенської зони?
У нас запитання до експерта, як до пана Юнкера, прозвучало приблизно. Але, може, ви знаєте, що він там думає таємно?
Ну, Юнкер наразі має позитивну думку щодо безвізового режиму з Україною, але потрібно пройти певні бюрократичні цикли всередині самого Європейського Союзу. Нагадую, що Україна вже виконала більшість своїх зобов'язань відповідно до план дій з лібералізацією візового режиму. Тепер останнє слово залишається за Європейським парламентом, який має проголосувати за такі рішення, і потім за Радою ЄС, які мають більшістю голосів ухвалити і затвердити це рішення. І відтоді вже безвізовий режим почне діяти. Але це не означає, що просто із закордонним паспортом можна буде в'їжджати до Шенгенської зони. По-перше, цей безвізовий режим поширюватиметься лише на тих громадян, які мають біометричний паспорт. Ті, хто не мають, їм доведеться знову, які до того займати чергу в консульстві, подавати всі документи і так далі. Далі, крім біометричного паспорту, ще потрібно два таких важливі документи. Перше, це довідка про стан фінансового забезпечення. І друге, це документально довести ціль перебування. Тобто безвізовий режим поширюється, якщо ви їдете у туристичних, бізнесових справах чи для відвідування членів ваших родин.
Знаєте, от в побутовій свідомості доволі часто якраз оця довідка про стан доходів і так само про те, щоб довести мету поїздки, вона сприймалася досить негативно в тому сенсі, що ж нас вважають людьми другого сорту, ми повинні показати свій банківський рахунок і так далі, і так далі. Що з цього приводу каже, по-перше, міжнародна практика, і як загалом, тобто відповідати на це? Це ж не змінилося в рамках цих нових, в рамках безвізового режиму?
Так, погоджуюсь, що ці документи не дуже відрізняються від того пакету документів, які треба показувати в посольство чи консульство. Розумієте, тут специфіка України. Якщо, наприклад, ви громадянин США, Канади, Японії, Австралії чи Сінгапуру, то там зрозуміло, що у всіх високі стандарти життя, і тому довідка з банку, вона не є такою актуальною. Потрібно також пам'ятати, що Європейський Союз боїться якихось непередбачуваних міграційних ризиків з України. І тому, щоб уникнути якогось можливого перенаселення Європи з урахуванням нинішньої міграційної ситуації, буде потребувати, щоб кожен, хто в'їжджає, довів свою мету перебування, що він більше 90 днів не буде перебувати в рамках шенгенської зони.
В рамках півроку не буде перебувати більше, ніж 90 днів.
Так.
А оці документи додаткові, про які ви сказали, тобто їх потрібно буде посвідчувати, пред'являти на вході, на в'їзді в шенгенську зону, тобто там в аеропорту або на пункті перетину державного кордону?
Саме так. В контрольно-пропускному пункті або в міжнародному аеропорту, або на кордоні, якщо ви перетинаєте залізничним чи автобусним видом транспорту. Але це не обов'язково означає, що у вас будуть потребувати саме ці документи. І практика контролю залежить від того, в яку країну ви їдете. Якщо це Литва, то ймовірність, що вас будуть довго, шманати на кордоні мінімальна. Але якщо це Німеччина, Франція, то Нідерланди, то треба буде готуватися до, скажімо так, найнеприємнішого контакту з прикордонниками.
Тобто їх про всяк випадок варто мати, але можуть і не попросити продемонструвати. Я думаю, що не всі, точніше, далеко не всі громадяни нашої країни не лише мають наразі біометричний паспорт, але я думаю, що багато хто
і закордонний, напевно.
Так, навіть не знають, що таке біометричний паспорт. В двох словах, що це таке, як його отримати?
Видає біометричні паспорти Державна міграційна служба. Особливість в тому, що там є електронний мікрочіп, у якому міститься вся інформація про вас, в яких країнах ви перебували, коли чи немає у вас порушень. І кожен, хто має цей біометричний паспорт, його особа занесена в певний реєстр держав Шенгенської зони. Тобто буде легше через різні електронні системи проконтролювати рух особи з третьої країни.
Чи відомо щось, що буде з так званими чи не так званими, а дипломатичними паспортами, які раніше були наявні? Вони, очевидно, є по всьому світу, але оскільки у нас, можливо, дехто в корупційний спосіб або інший їх отримував чи залишав уже після того, як посада не передбачала, то це теж так свідчило про нерівність і про якісь такі речі, які викликали певні дискусії в суспільстві.
Справа в тому, що дипломатичний паспорт, він дає певні привілеї, тобто дозволяє громадянам будь-якої країни, які от мають дипломатичний паспорт, чи дипломати, чи високопосадовці, в'їжджати без візи, якщо мета пов'язана із службовим перебуванням. Тобто це може бути від президента Чаду до депутата українського парламенту. Такі от широкі спектр от таких осіб. Ну, і якраз наявність дипломатичного паспорту породжувала небезпідставні звинувачення в тому, що українське керівництво, йому невигідний певним чином безвізовий режим, оскільки треба боротися з корупцією, проводити певні якісь реформи, мовляв, депутати і так мають цей дипломатичний паспорт, вони можуть і так безперешкодно їхати, на відміну від громадян.
Ну, ми знаємо, що не зможемо ми все-таки без віз заїжджати в Велику Британію. Чому? В зв'язку з чим?
Ірландію, здається, та Ірландію, та там дві країни.
Дві країни. У Шенгенській зоні є, точніше, в Європейському Союзі є дві країни з особливими умовами. Це Великобританія і Ірландія. Вони не входять до Шенгенської зони. Тобто, якщо вам потрібно в ці острівні країни поїхати, то там зовсім окрема практика, яка не пов'язана з темою сьогоднішньої програми. Але також поширюється на чотири країни, які ще не є членами Єврозони, Шенгенської зони, перепрошую, але мають намір приєднатися. Це Кіпр, Хорватія, Болгарія, Румунія. Тобто, хто, якщо ви маєте біометричний паспорт, якщо європейські бюрократи це затвердять, то ви можете цим паспортом їхати в Болгарію чи в Хорватію відпочивати. А також чотири такі екзотичні і заможні країни – це Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. Вони теж входять до шенгенської зони.
Повертаючись до бюрократичних процедур, до голосування в Європарламенті, що буде, якщо якісь країни скажуть ні?
Щодо Європейського парламенту. Тут переважають сили євроентузіасти, ті, які більш лояльні до України, що може не спостерігатися в парламентах деяких держав. От тому з Європейським парламентом проблем не має бути, тим паче, що рішення простою більшістю голосів приймається.
Ну, тобто, якщо хтось скаже ні, то це може бути не ключовим, якщо так, в арифметичному відношенні.
Так, так. А щодо Ради ЄС, то тут рішення приймається дуже цікаву процедуру, називається кваліфікована більшість. Це означає, що 55% держав-членів ЄС повинні проголосувати, в яких проживає 65% населення. Простіше кажучи, одна якась держава, Італія, Греція чи славнозвісні Нідерланди не можуть наодинці заблокувати це рішення. Тобто потрібно, щоб 16 держав проголосували за, і при цьому, щоб 4 держави, в яких проживає багато населення, велика чисельність населення, вони не змогли заблокувати.
А чи зможе якось Росія на цьому етапі, спочатку на етапі схвалення рішення Європарламентом, потім на етапі схвалення Радою Європи, чи може Росія якось втрутитися, можливо, через своїх агентів впливу спробувати заблокувати, тому що, я думаю, для Росії безвізовий режим України з країнами ЄС є не надто приємною подією?
Безумовно, безвізовий режим свідчить про те, що Росія програє Європейському Союзу з точки зору привабливості, бо Росія не може щось таке запропонувати, щоб змусити українців прагнути до зближення з Росією. Але безвізовий режим, він приймається європейськими інституціями, а не окремими державами-членами. І тому Росії тут буде набагато складніше діяти. Тим паче, якоїсь роботи з однією окремо взятою державою, в якій присутні проросійські сили, цього буде недостатньо, щоб перекреслити безвізові надії українців.
Нагадаю, що у нашій студії, в студії програми «Київ-Донбас» Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, і ми говоримо про рішення чи пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. І от цікаво глобальніше поглянути на цю проблему, на чому базується раптовий оптимізм Єврокомісії стосовно України. Ми знаємо, що він відкладався, переносився цей безвізовий режим, і ми то виконували домашнє завдання, то його недовиконували, і за відчуттям внутрішнім тут в Україні ми його ще й не довиконали.
Насправді Безвізовий режим – це технічне питання, а не політичне. І воно, в першу чергу, залежить від того, наскільки українські уряд і парламент готові послідовно виконувати цей план дій з лібералізації візового режиму. От. Оскільки в нас були певні проблеми, ми затягували з антикорупційними органами, з декларацією, з електронною декларацією доходів, тому в нас це технічне питання перетворилося, скажімо так, на технічно-політичне. От. Але, тим не менше, Єврокомісія визнала, що ми загалом це виконали. Тепер, щодо того, чи не є цей оптимізм перебільшений. Тут потрібно розуміти, що після голландського референдуму Європейський Союз буде прагнути не розчаровувати більше українців. І тому якраз от безвізовий режим може бути тією цукеркою, яка може сподобатися українцям для того, щоб вони не вимагали, скажімо так, величезну торта.
Більше.
Так, цукерка, безумовно, нам дуже смакуватиме, тому, я думаю, цікаво поговорити про терміни. Зокрема, у мене особисто дія віза закінчується наприкінці травня, і тому я вже почав думати, чи мені подбати про нову, чи не варто. Власне, коли в часі ми можемо говорити про рішення Європарламенту раз, і про рішення Ради Європи два, і коли після цих двох рішень вступить на буде чинності, власне, цей безвізовий режим?
Ну, найінтенсивніша бюрократична процедура, ймовірно, буде відбуватися в травні і в червні. Спочатку має передувати засідання Європейського парламенту, потім буде зустріч профільних міністрів Ради ЄС. І за найоптимістичнішими даними можна очікувати з кінця липня, вже початок дії безвізового режиму. За найпесимістичнішими це початок наступного 2017 року. Тобто, ну от у мене, наприклад, шенгенська віза закінчується наприкінці липня, тому я, поки не буде остаточного рішення Ради ЄС, я не подаватимусь на біометричний паспорт.
Коли ви говорите про європейські бюрократичні процедури, європейську бюрократію, яка тут у нас в розмові пролунала вже там разів 3-4, очевидно, варто слухачам розказати про це більше, тому що люди, які отримують довідку про отримання довідки, про те, що вони отримали довідку, вони, напевно, вірять, хто не стикався з європейською бюрократією, в те, що є десь те щасливе місце, де цього немає. Справді процедури ЄС настільки забюрократизовані?
Ну, насправді бюрократія скрізь є, але потрібно розуміти, що Європейський Союз – це дуже складна конструкція, там де багато органів, комітетів, підкомітетів і так далі. І тут узгоджуються інтереси 28 держав-членів, які мають зовсім іншу географію, історію, свою політичну культуру, різний рівень економічного розвитку. Тому і тут багато рішень приймається через консенсус, багато через простою більшістю і так далі. І Європейський Союз намагається відстоювати, ну, приймати рішення демократичним шляхом, і тому так довго оце проходить все.
А якщо казати про наших бюрократів, про нашу бюрократію, от виготовлення біометричного паспорту, як довго воно може тривати, скільки часу може забрати, для того, щоб так само люди могли орієнтуватися, якщо поїздка, приміром, у вересні, коли їм треба починати робити...
У вересні 17-го року.
Будемо сподіватися, таки у вересні 16-го.
Чесно кажучи, ще не стикався. Ну, власне, я оформлював паспорт ще до того, як була створена ця Державна міграційна служба. Вона була створена в 2010 році. От. Наскільки мені відомо, якихось суттєвих скарг на бюрократію, ну, таких от не спостерігалося масових. Ну, хоча для України, знову ж таки, не дуже люблю це слово, але бюрократичний апарат є якраз тією перешкодою, яка робить непривабливою Україну для іноземних інвесторів.
Якщо говорити про безвізовий режим як технічно, то ви говорите про те, що це насправді технічне питання, да? Але слід, напевно, повернутися до того, що ті вимоги, які передували отриманню безвізового режиму, вони були цілком, ну, скажімо, прикладними і застосованими всередині країни. І якраз скептики безвізового режиму завжди говорили, що бідна країна, вона все одно не поїде в Європу і так далі. Може, варто повернутися тут до контексту і сказати, що стоїть за безвізовим режимом і за оцими вимогами Європейського Союзу до України?
Ну, потрібно уявити Європейський Союз як власника якогось гостинного двору. Тобто, якщо він відкриває двері і ви заходите в гості, то він хоче, щоб бути впевнений, що гості нічого не нашкодять, не вкрадуть.
Не поцуплять, так?
Так. І тому це, ну, цей план дій з лібералізації візового режиму, це такий як фільтр для того, щоб убезпечитися.
Нічого не поцуплять і ще, не дай Боже, не залишаться там на ночі.
Назавжди. Попросять попити водички і лишаться ночувати.
Так. Ну, власне, от чи є якісь прогнози наразі в зв'язку з запровадженням безвізового режиму, якщо він все-таки відбудеться, чи є прогнози, наскільки збільшиться оцей потік українців за кордон, там, річний, в зв'язку з тим, що вони матимуть змогу без віз це зробити?
Я гадаю, що не стрімко збільшиться. Можна очікувати стрімке збільшення, хіба що у прикордонних західних областях України, оскільки там фізично набагато легше і дешевше поїхати в Словаччину, Польщу чи Угорщину. А як показує досвід Молдови, яка вже 2 роки користується безвізовим режимом, то статистика була не надто вражаюча. Це говорить про те, що за фінансовими можливостями поїздка в багаті країни Європи є просто недоступна для абсолютної більшості громадян. Якщо до війни десь 3% громадян України взагалі виїжджали за кордоном, то у 2015 році таких лише 1.5%. Тобто безвізовий режим можна уявити як супермаркет. Тобто немає черг на вході, так, але скористатися послугами зможе не кожен.
Що ще Україна, у нас вже небагато часу залишається в ефірі, але от ще таке важливе питання на закінчення. Що ще Україна недовиконала з реформ, з тих реформ, які передували наданню безвізового режиму?
Дискусійним питанням залишається співпраця з Інтерполом, оскільки треба, щоб на всіх контрольно-пропускних пунктах була українська, ну, Державна прикордонна служба була підключена от до цього режиму. Ну і треба пам'ятати, що у випадку, якщо таки запроваджується безвізовий режим, і українці під виглядом безвізового режиму починають шукати працевлаштування в державах Європейського Союзу, то тоді європейські інституції можуть порушити питання і скасувати цей режим. Тому треба бути обережним.
Оце дуже є важливим моментом, та, тому що тут слід уточнити, хто це буде відстежувати і у який спосіб. Тобто раніше, ну, заробітчани в різний спосіб потрапляли. І значно частіше у нелегальний, ніж у легальний. Як тепер це відбуватиметься в зв'язку з безвізовим режимом?
Ну, нагадую, що безвізовий режим не дає права на навчання і працевлаштування. Як, ну, боротися з нелегальною працею, це залежатиме від кожної окремо взятої держави ЄС. Якщо це Центральна і Східна Європа, там буде складніше, оскільки інституції ще не настільки міцні, як в Німеччині чи Австрії. Але, як я вже сказав, що це може бути тим непередбачуваним ризиком, який зможе повернути Україну з так званої з білого списку громадян до сірого чи навіть чорного.
А є такі списки окремі? Є списки сірих країн, ну, неформальні, напевно.
Ну, це така, знаєте, літературна назва. Насправді є список першої категорії країн, громадяни якої можуть без віз в'їжджати до 90 днів. А є друга, для яких потрібно візи. То зараз вирішується, ну, питання, має затвердити рішення, щоб нас з другої категорії в першу перенесли.
Власне, будемо сподіватися, що нас перенесуть з одного кошика в інший.
Або ми перенесемося, щось до цього доклавши.
Так, якомога швидше, що можна буде вже думати не про те, як зробити собі візу, а про те, як зробити собі біометричний паспорт.
Дякуємо вам. Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був нашим гостем. І цю розмову дає певні практичні, важливі практичні речі, пов'язані з датами і документами. Ви зможете переслухати на нашому сайті громадськерадіо.орг, як і решту наших матеріалів.
В програмі «Київ-Донбас» сьогодні для вас працювали Тетяна Трущинська, Сергій Стуканов. За режисерським пультом була Ірина Ніжнік. Слухайте, думайте.